Labības lauku un idiliskās ainavas ieskauts mazais pašendāls ciemats elpo laiskā pēcpusdienas ritmā. Pusotras stundas braucienā no Beļģijas galvaspilsētas Briseles to atrast ir viegli, jo šo vietu skaidri norāda gan zīmes, gan parādīt zina katrs tuvāks un tālāks apkaimes iemītnieks. Šo nelielo ciematu ik mēnesi apmeklē daudzi tūkstoši turistu, īpaši vasarās, un tam par iemeslu ir kāds vienkāršs un ļoti spēcīgs. Fakts, te atrodas muzejs, kas līdz sīkākajai niansai ataino Pirmā pasaules kara baiso seju. Zonebekas reģions ar skaisto viduslaiku pilsētu Ipru, no kuras pašendāla atrodas dažu kilometru attālumā, kļuva par Pirmā pasaules kara kauju epicentru Beļģijas teritorijā, kur satikās Vācu karaspēks ar Lielbritānijas un tās sabiedroto pulkiem. Pašendāla 1917. Gadā kļuva par frontes līniju, kas kaujās sadega Pelnos, kur pirmo reizi kara vēsturē izmēģināja ķīmisko ieroci gāzi un kuras apkaimes laukos nepilna gada laika kā dzīvību zaudēja pusmiljons karavīru. Vēl spēka pilnu jaunu cilvēku paši Beļģi, Briti, Amerikāņi, Kanādieši un citi sabiedrotie, un, protams, arī vācieši.
Es esmu Kristaps, es dzīvu jūvē. Surprisingly, our dialect, West Flemish, has a lot of sounds.
Ar sveicienu skaidrā latviešu valodā, tā mani pārsteidz muzeja gids un skolotājs Kristofs Blieks. 90. Gadu nogalē kā Eiropas Savienības Erasmus programmas students viņš vairākus mēnešus vadīs Latvijā, Rēzeknē, un pēcāk vairāk kārtī arī atgriezies. Viena no lietām, ko neilgajā laikā mūsu valstī viņš apguvis, ir arī latviešu valodas pamati un, protams, sīk un smāk pētīs arī Pirmā pasaules kara pēdas Latvijā.
What I call the flamboyant war with beautiful uniforms. You can see the uniforms are really like parade uniforms.
Pašendāls muzejs ir ierīkots Zonnebekas reģiona pilī, un tam ir vairākas daļas, un muzejā glabājas tūkstošiem unikālu eksponātu. Kādēļ vēstures piemiņas vieta izraudzīta tieši šeit, Kristaps pamato rādot kartē.
And if you look, Zonnebeke is almost in the center of the central area of the battlefield. So this is the whole battlefield and battle of Pašendāls.
Zonnebeke bija teju visu kaujas lauku pats centrs. Lūk, Pašendāls kaujas lauks, lūk, Mesīnas. Un varat iedomāties, ka pēc kaujām te viss bija absolūti iznīcināts. Te viss bija kā Hirošimā, vēl trakāk, kā uz mēnesis virsmas. Viss sagrauts, sadedzis, klaiš. Un mēs domājam, ka tieši šeit, šajā pilī, būtu jāierīko muzejs par Pirmo pasaules karu, par Pašendāles kauju. Tā bija drausmīga. 100 dienās abas puses katra zaudēja ap 200 tūkstošiem cilvēku. Tā bija ļoti intensīva kauja. Briti vieni paši divās nedēļās izšāva 4,5 miljonu šāviņu un bumbu. Katru minūti bam, 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 bam. Lai vāciešiem nebūtu kur glābties, bet realitātē tas nenostrādāja. Iznīcināja visu, izņemot vāciešu pozīcijas.
No positions anymore to hide. In reality it didn't work. It destroyed everything except the German positions.
Aiz vitrīnām izlikti eksponāti atklāja to, cik nesagatavotus valstu karavīrus Pirmais pasaules karš pārsteidza, kā iepriekš krāšņās uniformas, piemēram, franču karavīru koši sarkanās bikses, nācās nomainīt pret blāvi zilu cilvēku slēpjošu apģērbu un vēlāk pat vēl neuzkrītošākām hakī krāsas drēbēm, kā britiem nācās atteikties no formas, kurā īpaši iestrādātā kabatā varēja glabāt krūzīti tējai, kā bargais laiks ziemā nopļāva vairāk cilvēku nekā lodes.
Winters were like Latvian winters. The winter of 1914 was very cold. We had minus 15, minus 20.
Ziemas te bija kā Latvijā. Īpaši 1914. Gada ziema bija ļoti auksta, līdz pat minus 15, minus 20 grādiem. Plānās formas nepasargāja pie augstuma nepieradušos karavīrus. To ziem daudzi karavīri ierakumos mira vairāk augstās ziemas dēļ un slimību dēļ nekā no ienaidnieka lodēm.
By sickness, then actually firing of the enemy.
Pirmajā pasaules karā attīstījās ieroči, nesot nāvi masām. Šajos Flandrijas zemes laukos pirmo reizi Vācijas karaspēks izmēģināja gāzi, kas pļāva tūkstošus. Cik briesmīgi tā odusi var pasmažot paceļot īpaši ierīkotu kastīšu vākus, un tās izplatīšana notika visai vienkāršā veidā. No gāzes baloniem pa caurulēm izpūšot laukos. Vienu no gāzes veidiem nosauca tuvās pilsētas Ipres vārdā par iprīta gāzi. Kā gāzi izmantot, var redzēt arī unikālos melnbalto filmu kadros, kas uzņemti Pašindāles kaujas laukā un joprojām saglabājušies skaidri un skatāmi. Gāze radīja neatgriezeniskus bojājumus, plaušās dziļus apdegumus, nosmacēja. Tikpat šausminošs ir stends, kurā redzams ārsta piederuma koferītis ar neiztrūkstošo zāģi amputācijām. Ilgstošā mitrumā augstumā, nemainot apavus un iegūstot infekcijas, karavīrus bieži piemeklē gangrēna. Bet kādā citā stendā izmantoto ieroču klāsts apliecina, ka kaujās tūciņās lietoti pat viduslaiku ieroči. Milnas, naži, zobeni, viss iespējamais, lai iznīcinātu ienaidnieku. Aiz bojā gājušo karavīru statistikas neaptveramā upura apjoma slēpjas personiski stāsti. Vienā dienā kaujā krita visi trīs kādas austrāliešu ģimenes brāļi, trīs dēli, un cerībā kaut nedaudz aiztaupīt vecākiem šo pārcilvēcisku sāpīgo faktu, komandieris sagrozīja stāstu, sakot, ka brāļi krituši ar dienas starpību. Muzeja ekspozīcija aizved ierakumos, trančijās, kas būvētas identiskas tām, kādās Pašindāles laukos cīnījās, dzīvoja, ēda, gulēja, slimoja, mira un savu dzīvību arī saglāba karavīri. Kā sirds puksti kādā no kambariem ritmiski klaudzina ūdens pumpis. Ar tā palīdzību atbrīvojās no liekā ūdens, lai barakas, kurās zem zemes dzīvoja karavīri, nepārplūstu. Galu galā ar drausmīgiem un neaprakstāmiem upuriem Pašindāles kauju sabiedrotie uzvarēja. Kristavs pastāst arī kādu faktu, kas tuvina Beļģiju Latvijai.
The modern army here of Belgium actually sent several armored cars to Latvia.
Beļģijas modernā armija Latvijai nosūtīja vairākas bruņu mašīnas, lai palīdzētu atgūt brīvību no krieviem. Beļģijas karalis Alberts kļuva par pirmo nelatvieti, kuram pasniedza lāčplēša ordeni. Kad es biju pulvertornī Rīgā, es redzēju, ka vesela istaba ir atvēlēta ekspozīcijai par Beļģijas armiju.
Tūri noslēdzas suvenīru zālē pie muzeja izējas, un Kristaps teica, ka šī ir ļoti smalka un jūtīga lieta, kā ar tūristu un ieciņ neaizskart, nebanalizēt smago tēmu un neaizvainot tūkstošiem sakropļoto likteņu. Vaicāja, kā Zonebeks reģions Ipra Pašindāle sadzīvo ar savu vēstures mantojumu, savu īpašo stāstu, kā ir dzīvot, strādāt tik pasaules nozīmes vēsturiskā vietā.
I think everyone has his own way to deal with it.
Katram te ir savs veids, kā ar to sadzīvot. Es pats personiski jūtos ļoti ar šo visu saistīts, lai gan mani vajā arī divajādas izjūtas. No vienas puses manu darbu ir radījis karš, taču no otras puses vairums cilvēki ir ļoti pateicīgi par to, kas te notiek un to, ko mēs darām. Briti, kas šeit ierodas, jūtas ļoti gaidīti, jo flāmi zina, ka viņi šeit cīnījās. Daži cilvēki saka, ka karavīri mirst bez iemesla, taču pat šī iespēja sajust ciešākas saiknes varbūt ir iemesls, lai mirtu. Katrā ziņā cena, lai cilvēku savestu kopā, bija ļoti augsta. Mēs esam pamanījuši, ka aizvien vairāk šurp brauc arī vācieši, un tas ir ļoti labi, jo kritušie mums ir jāpiemina kopā. Karu ir jāatceras mierā.
And we should commemorate war peacefully. That would be very nice.
Dažus kilometrus no Pašindāles muzeja atrodas milzīgais Taine Kota memoriāls un kapsēta, kurā baltu plāksnīšu nosēts zaļš mauriņš klāj 12 tūkstošu kaujā kritušo britu, kanādiešu, austrāliešu, jaunzēlandiešu un citu sabiedroto karavīru mirstīgās atliekas. Viņu vārdi iegravēti, viņu vārdus te skaļi mūžīgi piemin.
Thomas Edgar Boyle, age 20. Henry Edward Pratt, age unknown. Thomas Stuart Pittman, age 26. Jeffrey Gladstone.
Pirmā pasaules kara 100. Gada diena Flandrijas kaujas lauku piemiņas vietās pulcē vairāk viesu nekā citus gadus. Taču Īpres pilsētā Pirmā pasaules kara postu piemin katru vakaru. Arī šovakar vairāk simtu cilvēku, gan turistu, gan vietējie pulcējušies pie milzīgā baltā memoriāla Meningēta arkām, kur piemiņas plāksnēs iegravēti vairāk nekā 50 tūkstoši britu un sabiedroto armijas karavīru vārdi, kuri krita Īpres apkārtnē un kuru adusas vieta nav zināma. Katru vakaru, precīzi 8:00, īpašā ceremonijā, ko pavada godasardze un bērnu koris, šeit izskan pēdējais tauris signāls. Ines Strazdiņa, Latvijas Radio no Īpres un Pašendāles, Beļģijā.